Jednou z vůbec nejpozoruhodnějších ruských básní o revoluci je 12 Alexandra Bloka. Tato skladba vznikala rychle, jak uváděl její autor, v jakési euforii počátku roku 1918 a hned vyvolala bouřlivé polemiky. Z dnešního hlediska není ani tak důležité, která literární díla revoluci vítala a která ji proklínala. Tím spíš, že to často není možné tak snadno rozlišit, jak se domnívali ideologové literatury v minulých desetiletích. Podstatnější je jakási typologie literárních reakcí a paralelních literárních akcí, tvůrčích aktů, které svědčí o tom, jakým způsobem jakási energie a atmosféra revoluce uváděla literární psaní a uměleckou tvorbu do pohybu, nebo v některých případech snad až do tranzu. Autoři se ocitli před těžkým nebo možná neřešitelným úkolem, který ale zároveň nebylo možné ignorovat. Totiž jak dát výraz převratu, který jeden Blokův přítel, významný výtvarný umělec Jurij Aněnkov, nazval uragánem, jak vyjádřit ten rachot, který vstoupil do každého života a do každého domu. V tomto duchu Alexandr Blok později vzpomínal, že mnoho dní po napsání své poemy 12 slyšel v sobě i kolem sebe randál, hřmot a hluk. To se prý hroutil starý svět. Blok se na revoluci dlouho připravoval, byl dědicem symbolismu epochy vzývající apokalypsu, konec světa, příchod nového věku. A živelnost revoluce ho uchvátila. Nacházel se v Petěrburgu, na který táhli Němci. Situace kolem něj byla příšerná, hlad, mráz, zabíjení, rozvrat. A v této situaci hypersenzitivní tvůrce a estét skládá verše, které zdaleka jen nezobrazují, co se děje kolem, ale oživují a nově naplňují žánr lidového městského šanzonu. Píše verše, které Viktor Šklovský, geniální inspirátor literárně vědného formalismu, považoval za ironické a v nich jsou, v souladu s názvem 12, revolucionáři jakýmisi přízračnými lidovými apoštoly.
Hýří si vítr, hýří mráz, 12 jde chlapců. Raz, dva, raz. Vintovek černé zemeny, kol plamen, plamen, plameny. Redka je v zubech, do ucha čepice, z očí jim kouká káznice. Svoboda, svoboda, ech. Ech, bez kříže, tratata. Chladno je, soudruzi, chladno je.
Víme, že krasnogvardějci, ti drsní chlapíci, často z naprostého dna, z devastované společnosti, skutečně chodili po 12. A Blok také od počátku věděl, že o nich složí 12 písní. Číselná symbolika byla jasná a předjímala jev, o kterém se později budou psát celé knihy. Revoluce, vedená militantním ateistou Vladimírem Iličem Leninem, se totiž od začátku inscenovala jako jakési alternativní náboženství s vlastním Kristem, s vlastními světci a s vlastními mučedníky. Veřejné revoluční spektákly nahradily někdejší církevní procesí. Bolševická strana se stala novou církví, brutálně potírající sekty disidentů všeho druhu. V této konstelaci bylo jasné, kdo tyto svaté vyvrhele může vést, kdo stojí v jejich čele.
Tak táhnou mocným pochodem, za nimi hladový pes, vepředu, s krvavým praporem, neviděn v bouři, netrefen kulí, perlově bílým jde rozsypem sněžným, nad bouří kráčí krokem něžným, s růžemi kol hlavy bílými, Ježíš Kristus před nimi.
Je přitom důležité, že Alexandr Blok ve svých zápiscích trval na tom, že jakýkoliv jednoznačně politický význam mohou jeho poemě připisovat pouze ti, kdo jsou sami až po uši ponořeni do politické špíny. Nicméně revoluce a její umělecká stvárnění vedly ke vzniku zdí a propastí mezi lidmi, kteří si ještě donedávna byli velmi blízcí. Tak Anna Achmatová, která se v roce 1918 účastnila na rozdíl od Bloka shromáždění na podporu obětí bolševického teroru, odmítala přijít s Blokem do jakéhokoliv styku. A pozdější laureát Nobelovy ceny, prozaik Ivan Bunin, mimochodem autor zdrcujících deníkových zápisů o revoluční době, které vyšly česky pod příznačným názvem Proklaté dny, ten byl také zhnusen blokovým konjunkturalismem, jeho verše označil za vulgární a užvaněné. Nikolaj Gumiljov, básník, kterého bolševici později zastřelí jako jednoho z prvních významných básníků za jeho údajné opoziční aktivity, tento Nikolaj Gumiljov Bloka na základě poemy 12 obvinil, že slouží antikristu a že dokonce svou básní znovu zastřelil panovníka. To znamená Nikolaje II., brutálně zlikvidovaného v roce 1918 bez soudu revoluční gardou. Pokud bychom se ptali, jaká je nejsilnější próza o ruské revoluci, zároveň ovšem próza revoluční i z hlediska formování literární fikce, pak asi na prvním místě, aspoň by se na tom zřejmě shodli mnozí pozorovatelé a kritici, snad i čtenáři, stojí Andrej Platonov, který napsal ve druhé polovině 20. let svoji vrcholnou prózu nazvanou Čevengur. V Sovětském svazu vyšla až na sklonku jeho existence, koncem 80. let za perestrojky. V Čechách máme to štěstí, že tuto jazykově nesmírně vynalézavou, vytříbenou a komplikovanou prózu skvěle přeložila v roce 1995 Anna Nováková. Platonov objevil přízračný a přitom fyziologicky pronikavý a přesný jazyk pro vyjádření revoluce. Je to jazyk, ve kterém jsou stroje propojeny s krví a lidským masem, ve kterým sociální realita bezprostředně souvisí s mýtotvorbou a s šílenými vizemi. Je to próza, ve které budoucnost těsně souvisí se smrtí, ve které chce rybář od jezera Mutěvo Mitrij Ivanič nějaký čas pobít právě ve sféře smrti a pak se zase vrátit na zem a do života.
Smrt viděl jako nějakou jinou gubernii, která se rozkládá pod nebem, jakoby na dně chladivé vody. A ta ho lákala. Někteří mužici, kterým rybář řekl o svém úmyslu žít nějaký čas ve smrti a pak se vrátit, mu to rozmlouvali, ale jiní s ním souhlasili. No co za zkoušku, nic nedáš, Mitrij Ivaniči, zprubni to, pak nám o tom povíš. A tak to Dmitrij Ivanovič splubnul. Za 3 dny ho z jezera vytáhli a pochovali u plotu na vesnickém krchově.
Čevengur je komunistická komuna. Komunismus je v ní ale velmi zvláštní, hmatatelný jev. U vás v Čevenguru je dnes celý komunismus zalezlej v tmavým koutě, říká se na jednom místě. A Kreml se z hlediska Čevenguru zdá být na jakési jiné planetě.
Jediné, co Čepurného uklidňovalo a posilovalo, bylo vědomí, že je na světě jedno daleké tajné místo, kde si u Moskvy nebo na Valdajských horách, jak to podle mapy zjistil Prokofij, a to místo se jmenuje Kreml a tam sedí Lenin při lampě a přemýšlí, nespí a píše. Ale co pak tam teď ještě píše? Vždyť už je tady Čevengur. A Lenin už by teď nemusel nic psát, ale spíš by se měl zapojit zpátky mezi proletariát a žít si. Teď právě asi píše Čepurnému dopis a nabádá ho, aby nespal, ale aby střežil komunismus v Čevenguru a získával tam na svou stranu přízeň i životy všeho nejnižšího bezejmenného lidu. Aby se ničeho nebál, protože dlouhé období dějin skončilo a chudoba a trápení se tak rozmohly, že kromě nich už na světě nic jiného nezbylo. Aby Čepurný se všemi svými soudruhy očekával u sebe v komunismu jeho totiž Leninovu návštěvu, při které chce v Čevenguru vlastnoručně obejmout všechny mučedníky polí a skoncovat s postupujícím neštěstím v životě.
I Vladimír Majakovský, asi nejznámější básník ruské revoluce, věřil, že v budoucnosti bude možné překonat smrt a vzkřísit mrtvé. Byl jedním ze stoupenců šílené filozofie Nikolaje Fjodorova a epochu nového lidství, nového budování nové společnosti chápal právě i v tomto metafyzickém duchu. Přičemž právě u Majakovského je velice obtížné odlišit jeho přesvědčení jako biografické osobnosti od toho, co mu diktoval jeho velkolepý, suverénní, v něčem agresivní styl, styl jeho poezie, jeho pádných veršů. A právě z tohoto důvodu i jeho díla, a v tom je příbuzný Andreji Platonovovi, nemůžeme považovat jen za propagandu nového politického zřízení. Je to zároveň i radikální umělecké gesto, v kterém je obsažen smutek z nedosažitelného i dimenze ironická. Je to gesto, které v jistém smyslu podrývá samo sebe. Už dobový kritik Ivan Aksionov o Majakovském napsal, že jeho styl je vlastně stylem reklamy a v tomto ohledu stylem buržoazním a předrevolučním. A víme, že Majakovský se reklamně věnoval i jako výtvarný umělec. Ten Majakovský, kterého později vytvořila stalinistická kulturní politika, je někým naprosto odlišným. Byl násilím po své sebevraždě v roce 1930 přetvořen v propagandistu, ale v jeho verších je daleko spíš cítit jakási nezměrná energie, kterou chtěl vtělit do básnického slova a možná i předjímání pop artu. Jakási poetokronika revoluce, jak sám řekl. Je to ta revoluce, o které Majakovský psal ještě předtím, než byla dovršena na podzim roku 1917, totiž na jaře, krátce po únorové revoluci, během níž se dostala k moci vláda Kerenského a demokratických stran.
Poslední děla chroptí v krvavých hrách. Brus dotočil se pod posledním bajonetem. My donutíme všechny, aby rozsypali prach. My z granátů míčky naděláme dětem. To není zbabělost, co spod plášťů vřízká nám. To není křik drcených hladovou tíhou. To z hrdla obrovského lidu duní. Vyznávám velikost srdce člověčího. To nad blátem, bitvami rozvířeným, nad každým, kdo v zoufalství láskou hryže se, dnes v nebývalou skutečnost se mění socialistů velkolepá hereze.
Samozřejmě, že už za revoluce vznikala otázka, komu vlastně umělecká tvorba slouží, koho obsluhuje a k čemu směřuje. Kritik Boris Mirský v létě 1917 zveřejnil stať, ve které srovnává futuristy a bolševiky. Esence jeho postoje spočívá v tvrzení, že bolševici jsou vlastně političtí futuristé. Vyvolávají veřejné skandály, provokují publikum svojí demagogií, za každou cenu chtějí přitáhnout ke svým aktivitám pozornost a dosáhnout popularity. Lenin je podle Mirského epigonem avantgardistů. To, co se v létě 1917 zdálo nápaditým srovnáním, získalo samozřejmě o několik měsíců později tragickou trhlinu, neboť futuristé zůstali futuristy, invenčními porušovateli všech dosavadních zákonitostí a nápaditými disidenty v plánu estetickém, zatímco bolševici přešli od žánru veřejných skandálů k teroru, který postupně zachvacoval čím dál větší území celého Ruska.
Opasnost.
Pravděpodobně tím nejrevolučnějším a nejradikálnějším básníkem byl ale Velemír Chlebníkov, který se v politickém smyslu revoluce vlastně vůbec neúčastnil a na rozdíl od Vladimíra Majakovského ji ve svých básních nikdy ani neopěvoval a také byl kulturní politikou pro účely budování totalitního státu naprosto nepoužitelný. Ostatně většina jeho díla vznikla už před revolucí a na začátku 20. let v poměrně mladém věku zemřel. Chlebníkov byl stoupencem takzvané zaumné poezie, alespoň v části své tvorby, především ve své Zangezi a ve své Čmáranici po nebi. Šlo mu totiž o obnovu básnického jazyka, přičemž byla to obnova paradoxní, obnova prostřednictvím hledání prapůvodních, jakýchsi transracionálních, předrozumových podob slov a výrazů. Jeho poezii, která bez pochyby mířila do budoucnosti jazyka a do budoucnosti lidstva, lze tak číst i jako pokus o jakési mystické pojetí slov, o rozkrytí jejich skrytého významu. Ostatně Chlebníkov sám používal sousloví hvězdná řeč. Inspiroval se přitom staroslovanskými, orientálními nebo středoazijskými mýty, ale stejně tak prvky exotických kultur, mexické, indické, arabské a čínské. A nesmíme zapomenout na ještě jednu oblast, která mu uhranula už v době studia, a to byla matematika, číselná symbolika, zoologie a lingvistika. Chlebníkov s jazykem zacházel neobyčejně citlivě a vnímavě a přitom velmi nekonvenčně, dalo by se říct až drze. Porušoval pravidla gramatiky a kompozice, rýmu i semantiky jednotlivých slov. Ve svých experimentech umísťoval slova do sebe, tvořil básně třeba jen ze slov s jedním kořenem a podobně. Nebylo to ale jen žonglování s možnostmi jazykového vyjádření, spíš ponor, pozorný a vnímavý, do magické dimenze jazyka, ve kterém význam bezprostředně souvisí se zvukem. Málo kdo z básníků tohoto období ovlivnil tolik představitelů, tolika generací poezie budoucích období, která můžeme počítat až do naší dnešní současnosti. Jeho obrazy jsou magické vnitřním napětím, které přitom nesouvisí bezprostředně s tím, o čem se v nich vypráví.
Rusko, ty jsi celé polibek v mraze. Noc modrý lesk na obraze. Modrý blesk prošlehává rty, vstupuje do siluety té dvojice a odletuje jak pára z varu páru rtů. Pak kožešiny probodává modravá jiskra bez citu. Noc jiskří, blouznivá a tmavá.
Chlebníkovův velmi tvořivý vztah ke smrti a taky k času se plně projevil v jeho divadelní hře, která se jmenuje Mir z Kanca, Svět od konce. Jeho hrdina utekl z vlastního pohřbu a prožívá se svou ženou život pospátku. Na jeho konci sedí v kočárku s balonky v rukou. Ve svých krátkých prózách psal Chlebníkov ve vizionářském stylu o budoucím uspořádání světa se zjevně totalitními rysy. Formoval různé radikální koncepce a zákony, navrhoval například, aby se válčilo výhradně na Islandu a na zbytku planety byl mír, chtěl číslovat myšlenky jako domy a zavést novou pětkovou číselnou soustavu, ve které by každé číslo odpovídalo jedné samohlásce. Zabýval se také soustavně otázkou smrti a především pak jejího překonání a nesmrtelnosti. Chlebníkov se nacházel uprostřed historického dění, ale jakoby je sledoval z jiné planety. S životem a také s vesmírem zacházel jako s jakýmsi loutkovým divadlem, ve kterém byl režisérem. Následujícími verši v překladu Jiřího Taufra začíná jeho protiválečná Vojna v myší pasti, dokončená roku 1919.
Vy víte? Já nařídil jsem kartáčům na boty, aby mi z malého vozu nezbyl na podrážkách ani prášek. Pak hodil jsem ve smíru šesták a s bezkrevnými rty jsem udělal ze starých slov háše. A tam, kde pod kopyty staletí zřídly osevy jiter rozčechraných vesnou, já přikázal Havranovi, aby se stal křídly a k nebi jsem prohodil hleď zesnout. Později popadl mne vztek, abych se mohl dál nehorázně smát, já rozlámal lidský rod jak škatulku zápalek a začal verše předčítat. Kouli země popadl pořádně do pařátů blázen. Ke mně, jaká pak bázeň?
Dobrým příkladem pro komplikace, které nás čekají při pokusech o usouvstažnění estetické tvorby a politických okolností, je také Ilja Ehrenburg. Ehrenburg personifikuje dvě paralelně se odvíjející orientace revoluční estetiky. Jedna z nich je zaměřená na výraz a obnovu estetických možností, estetického potenciálu, slova nebo tvaru. Druhá je politicky konkrétní. Ehrenburg byl už od počátku 10. let znalcem evropské poezie, publikoval své vlastní překlady z francouzštiny Verléna, Rimbauda, Apollinéra v Paříži, kde dlouho žil, pravidelně navštěvoval kavárnu na Montparnasse, La Rotonde, kde chodili Picasso, Modigliani, Chagall, Diego Rivera a další představitelé avantgardy, s nimiž se přátelil. Ještě předtím žil ve Vídni, kde se stýkal s revolucionáři Lvem Kameněvem a Lvem Trockým, ale zklamaný jejich dogmatismem odchází z politiky a věnuje se převážně umění. Po carově abdikaci na jaře 1917 se Ehrenburg vrací do Ruska, přátelí se s Vladimírem Majakovským, s Borisem Pasternakem. V publicistice psané pro eserské časopisy, které v blízké budoucnosti budou zakázané, vyjadřuje odpor proti bolševickým praktikám. roku 1918 vychází jeho básnická sbírka Modlitba za Rusko, kde zemi přirovnává k umírající matce, kterou ponižují bolševičtí barbaři. Po atentátu na Lenina, který byl těžce raněn v roce 1918, se stupňuje rudý teror, před kterým Ehrenburg odjíždí do Kyjeva. Odtud prchá dál společně s jedním z největších básníků ruského modernismu Osipem Mandelštamem před hladem a protižidovskými pogromy na jih, na Krym, do Koktěbelu k umělci Maximiliánu Vološinovi. V roce 1920 se Ehrenburg přes Tbilisi, přes Gruzii vrací do Moskvy, kde je zatčen čekisty, to znamená státní bezpečností, pro podezření ze spojení s Bílou armádou generála Piotra Vrangela, která bojuje proti bolševikům. Díky Bucharinovým přímluvám je po 4 dnech propuštěn. Ale buď písní jeho revoluční kariéry je v Belgii napsaný román Neobyčejná dobrodružství Julia Churenita a jeho žáků. Kdybychom neznali okolnosti předcházející vzniku tohoto textu, jistě bychom ho i tak mohli číst jako skvost experimentální avantgardní prózy, ale právě celý background hladu, utrpení, útěku, rizika nejrůznějšího druhu mu dodává zvláštní napětí a zvláštní drive. V tomto románu, který je jakousi experimentální cestopisnou prózou, Ehrenburg předpověděl, že největší problémy 20. století budou spočívat v systémech německého fašismu a sovětského totalitarismu a v jejich vzájemné podobnosti. Předpověděl i židovskou otázku jako otázku nepřátel obou těchto totalitních režimů.
Učitel vystoupil energicky proti nám a začal hájit válku. Jakmile člověk vykročí na cestu, musí jít. Je-li cesta mizerná, musí zrychlit krok. Ptáte se, co přinesla válka dobrého? Pěkně klepla lidi do Makovice, to především. Dále nasypala do všech zřídel nadšení špetku strychninu. Proklínáte válku, avšak válka není jen krůčkem, nýbrž skokem do budoucnosti. Zabila vše ve jménu, čeho byla započata, a zrodila vše, co měla zabít. Válka ve jménu svobody, ale ukazuje se, že národy uzrály pro velké zjevné jarmo. Že nebylo možné už snášet fikci svobody, její žalebná dobrodění. Válka, toť nenávist národa vůči národu, ale přitom je žádní hlasatelé bratrství, knihy žádných spisovatelů, žádné cestování, žádné stěhování národů nemohli víc zblížit, semknout, strhnout hranice, jako tato léta v zákopech. To jsou nové žertíky války, všechno dopadlo obráceně. Poznali, že všichni, Francouzi, Němci, Rusové, Angličané, až ku podivu stejně nenávidí, planou nadšením, bojí se, bodají, trpí v zákopech, smrtelně chroptí a hníjí. Seděli chvíli blízko sebe a pochopili to.